Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bidatchilar Xitoy harakatining uy jamoatlari uchun asosiy dushmanlardan biri hisoblanadilar. Ushbu jamoatlar rahbariyati tomonidan bidatchilik ta'limotining 3 muhim manbasi belgilangan. Birinchi manba Xudoning mavjudligidan guvohlik berib turuvchi imoniylarning individual his-hayajonlari. Xudoga murojaat qilishning shaxsiy ruhiy tajribasi ta'limot darajasigacha ko'tariladi. Buni qabul qilishni hammaga zo'rlaydilar. Masalan, Henan qishlog'ining janubida xonaki jamoat harakati tarmoqlarining birida barcha imonlilardan o'z tasavvurlarida ularga shaxsiy qadimgi odam namoyon bo'lishi talab etiladi. Bunday talab qo'yishning sababi juda oddiy. Ushbu yo'l orqali Xudoga jamoat rahbari kelgan. Unga bir ruh namoyon bo'ldi. Bu ruhni rahbar o'z shaxsiyatining qorong'u qismi sifatida qabul qildi. Ruh uning ustidan to'liq hukm o'rnatganini aytadi. Dahshatga tushgan odam o'zining qorong'u menidan baland kelmoqchi bo'ldi va Iso Masihning yanada yuqoriroq hokimiyatiga murojaat qildi. Bu voqea Masihga yuz tutish guvohligi sifatida ma'lum ma'noda ta'surot tug'diradi. Ammo ta'limot sifatida bu g'irt bema'ni gap. Qonunchilik bidatchilikning yana bir manbai. Qonunchilik muqaddas kitob haqiqatini yo'qqa chiqaradi. Shuning uchun ham ozod qilishga da'vat etuvchi qonunchilik odamlarni qullikka soladi. Hech bo'lmaganda qismat haqidagi ta'limotning turli tuman talqinini olaylik. Ba'zi bir masihiy jamoatlari agar odam moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lsa, o'sha odamni qutqarilgan deb hisoblaydilar. Boshqalarning aytishicha, bir marotaba qutqarilishni qabul qilgan odam kelajakda xohlaganicha yashashi mumkin. Chunki Xudo kimni tanlagan bo'lsa, o'shani osmonga olib ketishi shart. Shunga o'xshash buzuk ta'limotlar Xudoning marhamatiga ochiq-oydin tarzda soya soladi. Bidatchilarning muhim manbalaridan uchinchisi oddiy xalqning ishonchi. Masxiylikni yangi qabul qilgan imonli irim-chirimlarni amaliyotda qo'llaganda, uning e'tiqodiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Xeylunsian qishlog'ida bo'lib kelgan xizmatchilardan biri jamoat yig'ilishining rahbarlari biror qarorni qabul qilishdan oldin ikki qura toshidan, bir tarafi silliq, ikkinchisi notekis bo'lgan ikki yog'och parchasidan foydalanayotganliklarini ko'rdi. Ananaviy Xitoy e'tiqodi bo'yicha bu yog'och parchalardan fol ochishda keng qo'llanilar edi. Kohin yog'och parchalarini tepaga otib, Xudodan ha yoki yo'q deb javob berishini kutar edi. Agar yog'och parchalarning bir yerga silliq tarafi, ikkinchisi notekis tarafi bilan yerga tushadigan bo'lsa, unda Xudo ha degan bo'ladi. Ikkala yog'och silliq tarafi bilan yerga tushsa, Xudo yo'q degani, ikkinchisi ham notekis tarafi bilan tushsa, unda yana bir marta harakat qilgin degani bo'lar ekan. Bunday qaror qabul qilish usulidan foydalanayotgan jamoat rahbarlari Havoriylar faoliyati kitobining 1-bobini dalil sifatida keltiradilar. Unda aytilishicha, xoin Yahudoning o'rniga havoriylik xizmati uchun ikki nomzoddan birini tanlash maqsadida qura tashlanadi. Yozuvdan aynan shu joyni asos sifatida olgan Xitoy jamoatlarining rahbarlari kim diakon, kim presbiter, kim voiz bo'lishini bilish uchun oqshom ziyofatida qura toshini tashlar edilar. Bunda yo'l bilan jamoatning yetakchi lavozimlarini loyiq bo'lmagan odamlar egallashi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bidatchilik bilan kurashning eng yaxshi usuli bu muqaddas yozuvni chuqur tahlil qilishdir. Shunisi muhimki, muqaddas kitobni faqatgina yetkazib berish emas, balki imonlilarga yozuvni to'g'ri talqin qilishni ham o'rgatish lozim. Bordi-yu, siz ham qo'g'illarga duch kelib bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.